Bab selikur. Aku nuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis ora ono, segoro iya wis ora ono. Aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka swarga, saka Allah. Kutha mau dipaesi kaya penganten wadon sing ditandani arep ditemokake karo penganten lanang. Aku banjur krungu swara seru saka dampar mau ngandika, saiki daleme Gusti Allah ana ing satengahe manungsa. Panjenengane bakal gesang sesarengan karo manungsa. Wong-wong bakal padha dadi umate lan panjenengane jumeneng dadi alai. Gusti Allah bakal ngusapi sagae ngeluh saka ing mripate umate. Pati wis bakal ora ana meneh. Kasusahan, tangis lan leloro uga bakal ora ana. Samubarang kang lawas wis ilang. Panjenengane kang lenggah ing dampar panjur ngandika, samubarang kabeh dak dadekake anyar. Panjur ngandika marang aku, nulisa, awit pangandika iki nyata lan kena dipercaya. Sarta pangandikane meneh, samubarang kabeh wis kelakon. Aku iki sang Alfa lan sang Omega, kang miwiti lan kang mungkasi. Wong sing elak bakal gak paringi ngombe saka etuing banyu kauripan tanpa mbayar. Sing sapa mantep percayane bakal tompo kuwi kabeh saka aku. Sarta aku bakal jumeneng dadi alai, lan dheweke bakal dadi putraku. Nanging para wong sing cirih lan wong-wong sing ora setya, wong-wong ala kelakuane, tukang mateni wong, wong sing laku jina lan wong sing dadi tukang tenung, wong sing padha nyembah braholo lan sakae tukang ngapusi bakal padha kacemplungake ing segara geni lan lirang murup, ya kuwi pati kang kapindho. Panunggalane malaikat pitu sing gawa bokor kebak wewelak pitu sing wekasan teko lan kondo marang aku. Mreneo, tak tuduhi penganten putri garwane sang Cempe. Aku banjur dikuasani dening roh lan digawa dening malaikat mau menyang gunung gede lan dhuwur banget. Aku dituduhi kutha Yerusalem kang suci tumurun saka swarga saka Gusti Allah, kebak kaluhuran lan cahya kamulyane Allah. Kutha mau mengkilap kaya sesoja yaspis lan bening kaya kristal. Temboke mubeng gede lan dhuwur, gapurane rolas lan dijaga dening malaikat rolas. Ing lawang-lawanging gapura mau katulis jenenge talere bangsa Israel rolas. Ing sisih wetan ana gapurane telu, ing sisih lor telu, ing sisih kidul telu, lan ing sisih kulon telu. Temboke mubeng kutha kuwi nganggo pondasi watu rolas. Ing watu-watu mau katulis jenenge rasul-rasule sang Cempe cacahe rolas. Malaikat sing kandha karo aku mau nggawa wilah ukuran emas kanggo ngukur kutha, gapura lan temboke mubeng. Kutha mau pesagi dawane padha karo ambane. Malaikat kuwi nggone ngukur nganggo wilah emas mau dawane 2415 kilometer. Dene ombo lan dhuure padha karo dawane. Bareng ngukur temboke mubeng ketemu dhuure tembok mau 70 meter. Ukuran kuwi manut ukurane manungsa kang iya dadi ukurane malaikat. Tembok mubeng mau saka sut iya yaspis. Kutane saka emas tulen, beninge kaya kaca. Pondasine tembok mubeng direnggo-renggo nganggo watu adi manca warna. Pondasi kang kapisan kuwi yaspis, kang kapindho nilam, kang katelu mirah, kang kapat jumerut, kang kalimo sardonik, kang kanem sardis, kang kapitu retno cempoko, kang kawolu beril, kang kasongo krisolet, kang kasepuluh krisopas, kang kasewelas laswardi, kang karolas kecubung. Gapurane rolas mau saka mutiara rolas. Siji-sijine gapura wujud mutiara siji. Dene dalan-dalane kutha mau kagawe saka emas murni, beninge kaya kaca. Ing kutha kono aku ora weruh pedalaman suci. Awit pedalaman sucine kuwi ya Pangeran piyambak, Allah kang Maha Kuwas sarta Sang Cempe. Kutha kuwi ora mbutuhake padanging srengenge utawa rembulan, merga sing madangi cahyaning Allah piyambak, sarta Sang Cempe sing dadi obore. Para bangsa ing bumi bakal padha mlaku ana ing pepadang, lan para ratu uga bakal padha ngasta kasugihane menyang ing kutha kuno. Kapurane kutha kuwi bakal ora kainepake ing wayah awan, awit ing kono bakal ora ana bengi meneh. Kamulyan lan kasugihane bangsa-bangsa bakal kagawa mlebu ing kutha kuno. Nanging wong-wong sing padha nglakoni penggawe nista lan wong-wong sing seneng ngapusi ora diparengake mlebu mrono. Ringkese, sebarang kang najis babar pisan ora kena digawa mlebu mrono. Mung wong-wong sing jenenge padha katulis ing kitab kauripan kagungane Sang Cempe wae sing kena mlebu.